euskera kontuetan gerora begira parako gara gaur, izan be, bihar da eta Garabide, soziolinguistika klusterra, Taupa eta Plazara egiten da bezan ekimenaren izena.
Hiru ardatz edo atal nagusi ditu. Lehenengo eta behin, ego globaleko hizkuntzak gitxituetan hizkuntzak bizibarritzeko prozesuetan erabilten diran diskurtsoak eta kontakizunak identifikau dira.
Orain, jakitera emote edo sozializazio saioak egingo dira, 20 saio izango dira eta honek 10 herritan egingo dira.
Amaitzeko, bihar nazioarteko kongresua, irailaren 23-26. Lehenengo saioa Bilbon, Euskalduna jauregian. 24 eta 25ekoak Irunen, Fikoban eta Hendaian. Amaierakoa be Hendaian manifestuaren aurkezpena eta itxierea.
Ba, xehetasun gehiago nahi dugu eta xehetasun gehiago emoteko hemen txegeu az daukaguz gaur egitasmonen koordinatzailea eta Garabideko lantaldeko kidea dan Gorane Aiesta eta soziolinguistika klusterreko Belen Uranga. Kaixo, egunon bioi.
Egunon.
Bueno, hizkuntza bizibarretzeko kontakizunen eguneraketan ipini dozue fokoa. Zergaiti da garrantzitsua hori?
Bueno, esango genuke proiektu hau jaiotzen dela, ba, lau erakunde antolatzaile, ba, urteetan zehar pilatutako esperientzia batetik, ez? Eta ikusi da, ba, bueno, munduan milaka eta milaka hizkuntza daudela, horien artean asko edo baten batzuk behintzat egoera minorizatuan daudela, eta naiz eta gure arteko, ba, bueno, gure artean ezberdintasunak eta izan, eta, bueno, ba, badaudela puntu batzuk, ez, nun bat gatozen, eta hori izan daiteke, ba, gure hizkuntzak bizi berritzeko dauzkagun kontakizunak edo diskurtso horiek, ba, bueno, inflexio puntu batera edo iritsi ahal izan diala, ez da, eta horiek, ba, bueno, etorkizun bateran proiektatu nahi ditugula. Orduan hortik, nahi horretatik jaiotzuna, ditasmoa.
Ego globalean egin dozue diagnostiko partekatua. Ipar eta Ego Amerikako, Afrikako eta Asiako, zein Europa eta Ozeaniako hizkuntza komunitate gitxituak hartu dozue zaintzat, zenbat guztira, gitxi gora berako kopuru aitatu dozu lehen?
Bai,
Bai? Belen edo Gorane?
Bai, Gorane, sei.
Bai, diagnostiko hau, bueno, soziolinguistika klusterrak ez, lideratu da bane prozesu bat izan da, eta, bueno, gure zera helburua edo, ba, bai izan da, ego globalean jartzea bereziki fokua, baina, bueno, azken batean, ba, bueno, mundu osoko 70 hizkuntza komunitate ingururen ba, bueno, diskurtsoak aztertu dira, ez? Beti ere ba ikuspegi intersekzional batetik. Eta, bueno, esaten dugu bereziko globalean jarri dugula fokua, baina bueno, baita be azpimarratzekoa da, ba, ba gure artean be bai, Europan zein ipar globaleko bestelako lurreremu batzuetan ere badaudela, ezta? Hizkuntza gutxituak. Orduan horiengan ere edo horien hitzak ere jasona izan dira. Ba orotara esango genuke 82 bat pertsona inguru edo ingururekin eraman dala aurrera diagnostiko hau eta bueno, ba 70 komunitate ezberdin.
Ez zan erreza izango egitea begia zan. Kontegu zuia, zelan egin dozuen eta baita zeintzuk ondorio nagusia trabaitu zuen, ze kezka aman komunak eta egon egongo dira, ez da?
Bueno, a ver, ni belenaiz,
bai?
Eta markatzen kapizatu jasunarekin entzuten,
bai?
Problema daukat entzuteko bai. Bueno, baina saiatuko naiz, azaltzen. Bai, guk egin duguna da, batez ere, elkarrizketa sakonak eta eztabaida taldetan jaso nahi izan ditugu, komunitate hauetan lanean ari diren pertsonen pentsamentuak, bizi berritzeko jende animatzeko zen nolako narratzeak egiten dituzten, batez ere jakin nahi da Ze arrazoi ikusten dituzten jende aktibatzeko, ez? Ze goerak oso zailak izaten dira oroar, hitz egiten egia hizkuntza oso egoera zaurgarrian dauden egoera askotako lekukotasunak jaso ditugula, ez? Orduan, prozesua oso interesgarri izan da, kasu oso desberdinak daude munduan zehar, batzuk testu inguru sozial-ekonomiko eta politiko gogorretan, beste batzutan ezain gogorretan, baina bai egoera zaurgarrian sentitzen dute euren buruak, eta bar, ez orduan, oso prozesu interesgarria, oso intensoa, eta batez ere esango nuke, ez dagoela, ezin da esan egoera homogenoa denik. Hizkuntza gutxituak egoera oso desbanietan daude, eta beraz, kasu bakoitzak bere bizipenak eta bere moduak erakusten ditu. Beraz, maiza nagusia, esango nuke dela, heterogeneotasun handia dagoela munduan zehar, eta motivazio oso desberdinak, eta beraz, kontakizun oso desberdinak daudela munduan zehar, esango nuke. Eta hien guruan batez ere itzengo deu irailan sakon espero deu eta bueno, hor daukagu jarrita gure fokoa.
Orain sozializazio fasea hasiko da, sarreran esan dugunez 20 saio egingo dira 10 herritan, non egingo dira eta zelakoak izango dira, ez dakit baten bat Bizkaian egingo dan edo.
Bai, saio hauek, sozializazio fasea igual azalduz, ez? Apur bat kontestuan jarri ze abiatuko, eta gero aipatuko noiz eta non izango dean zera Bizkaia aldekoak, ze bertan, izango gara, noski.
Primera, bai.
Bai, betxu, sozializazio fase honekin bilatzen duguna da, diagnostiko fasean jasotako edo diagnostikotik jasotako gako nagusiak eta nolabait nazioarteko bestelako komunitateetatik eta bereziki globaletik datozena hotxo horiek eta ekarpen horiek Euskal Herriera ekartzea, ezta? Eta biltzea euskal gizartean izpilu da horrelako jendarte anitz bat, ez? Izan ere saio hauek ez ditugu bakarrik enfokatuko adibidez Euskal Gintza eremuko agenteekin, baizik eta pilatzen duguna da agente administrasun bat izatea, ezta? Eta adibidez feminismoko agenteekin, ekologismokoekin, migranteen elkarteekin, erakundeekin, edo hauekin lan egiten dutenekin, osea horiek deitu nahi ditugu nolabait, hizkuntzarekin lotuta, baina begirada interseksional batetik beti ere, likatzen den, hortik datorren prozesu honen inguruan hausnartzea, ezta? Eta, ontxe apirilaren erdialdian hasieran prozesu bat da, eta, Bizkaian ere egin duan lehenengo saioa, apirilaren 15an, herri bakoitzean bina saio ingo ditugu. Orduan, apirilaren 15an Durangon izan ginen, eta 29an izango da urrengua. Gero Barakaldon ere egingo ditugu bina saio, ostean Bilbon bebai izango gera, eta kainaren 4an izango da, hiru herri horietaz gain, naiz aipatzen Bizkaikoa, baina Euskal Herri osoan barrena egongo gera, Gipuzkoa Bizkaian, Nafarroan eta baita Ipar Euskal Herrian be bai. Eta ekainaren 4an izango da nolabait saio guzti hauek borobiltzeko biharko taupada izeneko mintegia. Eta hau Getxon eramango dugu aurrera. Orduan, horre nolabait bilatuko duguna da, saio guztietan zehar jasodian ekartenak, berbak eta dana mankomunean jartzea, eta, Euskal Herri txik bebai gure ekartentxoa itxea, ez, prozesu honi, gero diagnostikoko emaitza eta Euskal Herri xan ere egosidan lan hori, kongresuan lantzeko eta kongresuan garatzeko.
Ekitaldi honetarako, ez dakit, zeuek gonbidapena bihatzen dozue, ala edonor joan leike aurretik izena emon, eta barrekin ezkero?
Saio hauetarako, errixetan aurrera eramaten ari geran saioetarako, horretarako ba bueno, bai gabiltzala gonbidapenak bueno, guke ez dakit, ez, deitzen eta hola, ez, zuzeneko ba harreman baten bitartez jendiari jendia konbokatzen, baina bueno, guk beti, osea, azkenean prozesu hau bai sozializazio prozesua egingo dugu zen saioak zin mintegi xabera, ba ez dugu nahi bez eta kongresua bera ez dugu nahi bez modu itxi batean planteatu. Orduan inork ba bueno, parte hartzeko interesa edukiko balugu, ba izugarri, osea, besuak erabat irekitza hartuko genuke noski.
Lehenengo eginda dagoeneko, aprilaren 15ean, zelakoa izan zan, zelan joan zan?
Ondo, oso ondo, baitxu, oso, bueno, interesgarria izan zan, jartzia, ba hori ez, egotik datozkigun, eta ba, ez, nazioartetik, beste, hizkuntza komunitate batzuetatik datozkigun, ba, bueno, gako horietan pentsatzen, ez, apur bat hori izan zan, lehenengo fase, edo lehenengo saio horren helburua. Ba, diagnostikoko gazteko nagusi horiek sozializatzea bertako parte hartzaileekin. Eta, bueno, prozesu hau sozializazioaren ataupako lankideak ari dira lideratzen, eta, bueno, ba, hori, egun hauetan trukatu ditugune hitzetan, ba, oso sentsazio ona eta oso gogotsu, ez? Oraintxe bertan azidan fase honekin, ba, bueno, saioak oso emankorrak, ez? Izango dialakoan daude eta ondo, oso valorazio positiboa.
Esan dozue, ez dozuela, saio itxiak egin gura, jenteak parte hartu ahalko dauala, zelan, egunean bertan urreratzen herri bakotxera, ala badazpada urretik izena emon beharko da tokiren baten?
Ba, guk, ez dago bere horretan izenen mate bat irekita. Baina norbaiteke interesaukiko balu, ba, gurekin harremanetan jarri alko litzateke, bueno, guk daukagu, sortu dugu webgune bat, bihar.eus izenekoa, bueno, webgune horren kudeaketaren atzean azkenean bagu gaude, eta horre harremanetarako zeratxo bat daukagu sartuta, ataltxo bat daukagu sartuta, orduan, ba, bueno, bertara idatzita, ba, zuzenian gurekin harremanetan jarri alko liake, eta, ba, aipatu, ez da, gustatuko litzaiekela zai horietan parte hartzea, eta, bueno, ba, placer handiz, zabalduko genizkiekatiak, edo nori edo bestela, ba, bueno, zuzenean nik uste dute garabidera deitxuta edo taupara idatzita bebai, ba, bideratu alko genuke parte hartze hori.
Primeran, ba, diagnostikoa eginda, orain sozializazioan esan dugu moduan, lehenengo saioa eginda, bigarren alazter esango bat, gero gehiago etorriko dira, eta ekainaren lauan, bagilaren lauan, biharko taupada mintegia hori getxon izango bana, honi amaiere amoteko, eta gero, behin udean, ez dakit eskantzua hartuta edo lan asko eginda, irailean kongresua etorriko da, eta hor, ba, iru lau egunetan ibiliko zarie, iru lekutan bai, Bilbon, Irune, eta Hendaian ibiliko zarie, konteguzu egia zer antolatu duzuen, ez da, makala izango, ez da? Belen edo Gorane, bai?
Bai, ben, ba, justo orantxe aia kongresoaren diseinuan buru belarri, antolaketa horretan. Hain zuzen, bueno, gonbidapen zehaz batzuk egin nahi ditugu, nahiz eta gero erabatzi irikita igango den, zabalik izango da parte hartzea kongresoan. Baina bai, orantxe nari gara diseinoan, bueno, zer eskaini nahi deun antolatzen, eta batez ere nola nahiko ditugun gauzak eztabaidatu, elkar ideak elkar trukatu eta batez ere zer ekarpen egiteko aukera izango degun hemendik aurrera diskurtso horiek edo kontakizun horiek aktiboagoak izan daitezen. Osea, kongresuaren helburua izango da komunitateek izan dezaten aurrera begirako tresna berrituak. Azken finean, gure helburu nagusia, proiektu haundi honen helburu nagusia da, hain zuzen, hizkuntzak bizi berritzeko jende gehiago eta gehiago animatu, implikatu eta batez ere arrazoi sakoneko arrazoiak ulertzeko diskurtso horiek berritzea, ez? Orduan, nola ingo deun hori zera kongresu horretan da orain antolatzen ari garen lan handia, izan dezu jakazo udan deskantzua, baina deskantza baina gero izango da, nola antolatzeko deun hori ondo pentsatzea, bai. Erronka handia daukagu.
Jakina da, dana dela manifestu bategaz emongo jako lamaierea, ezta?
Bai, bai, eta bueno, hori ere nola egin oraintzari gara, diseinatzen ze, bueno, nik uste dut mimo handiez, ez? Lantzen ari gara prozesu bat ala, alik eta parte hartzaiena ere izatea nahiko genuken, eta azkenean, nazioarteko dimentsioa daukan egitasmo baten aurrian gaude, claro, nazioarteko dimentsioa izateak esan nahi du, mundura, ez? Begira gaudela eta munduan zeharreko harremanak, ez da, lantzen ari gerala. Eta amaierako hori bebai, aldarrikapen moduan zabaldu nahiko genuken horri ere, horrelako, ez, lanketa, mimo handiz egindako lanketa baten ondorio izatea gustatuko litzaiguke.
Tira, bortxe, badago lana esan dugun moduan, eta gero bihar kongresu hori amaituko da, eta gero handik aurrera beste sozializazio bat edo egin beharko da, ze horretik aurrera kontua da, tresnaren bat edo erraminta barriren bat martxan izango dugula, hizkuntzak bizi barritzeko, eta gero hori erabilten hasi beharko dugu, ez da kongresuagaz amaituko guztia, hasi erea baino ez da izango behar bada, ez?
Hori da, bai, gure guk beti, etxian beti izaten duguna da, proiektua agian amaitzen dala kongresuarekin, baino berez hasiera badala, ezta? Abia puntu moduan planteatu nahi dugu. Azkenean proiektu honek bilatzen duena da nolabait diskurtzoen gaia erdigunera ekartzea, ezta? Eta ere komunitateen arteko harremanak egitea, sendotzea eta ulertzen dugulako beharrezkoa zaigula, ezta? Elkarren artean hizkuntza gutxitua daukagun komunitateak saretuta eta elkarrekin eta horrela egotea, etorkizun batera baterantz egiteko, aurrera egiteko, ezta? Orduan nahiko genukena da ez bukatzea, ezta? Kongresuarekin batera proiektu honek bilatzen dituen helburuak, baizik eta hortik aurrera, ezta? Astea benetan lanean eta honek eman dizkigun harreman eta zera guzti horiek baliatzen, diskurtso horiekin ere, ez? Horiek lantzen edo horien inguruan ausnartzen eta bai.
Ederto, Belen Uranga eta Gorana Aiesta, eskerrik asko gaur hementxe geugaz egotagaitik, bada Golana bai, eta aurrera begira be, honetaz berba egin beharko dugu, eta beraz urrengo behituko dutzeu eskerrik asko, eh?
Mila esker.
Mila esker zuei, eskerrik asko.
Urrengo arte, bai.
Urrengo arte, agur.